መንግስት ኢትዮጵያ HR 128 ንኸይ ሐልፍ አመንጎ ሀገራትና ምስ ምትሕብባርን ርክብን ብዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ኣይገበረን ክብሉ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምባሳደርነት ስርሖም ቀዳምነት ብዛዕባ ዝህብዎም ጉዳያት እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዛሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ቀዳምነት ዝህብዎም ጉዳያት ክዝርዝሩ ከለው ንኢትዮጵያን ህዝባን ዘለዎም ፍቕሪ ብምቕዳም ነይሮም።
First I want to say just how really happy I am to be in Ethiopia. It's a country that I've dreamed of visiting.
እንግሉ ናብ ኢትዮጵያ መምጻይ ማዕረ ክንደይ ሕጉስ ምኾነ ይከዛረ ብደሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ከም ቱሪስት ክበጽሓ ዝምነያ ሃገር እያ። ከም ኣምባሳደር ኣብዚ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። እዛ እትድነቕ ሃገርን ህዝባን ብዝግባእ ንምፍላጥ ግዜ ረኺበ ኣለኹ። እዚ ዝሕጉስ ናይ ህወተይን ናይ ስራሕን ግዜ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ክጥቀመሉ ናብ ውፅኢት ክቕይሮን ዝብህጎ እዩ።
ብዲፕሎማሳዊ ሙዮኦም ድማ ንሰለስተ ጉዳያት ቀዳምነት ከም ዝህቡ ከምዚ ኢሎም።
One is to strengthen our partnership with Ethiopia in terms of promoting
the ambassador nata israhay qadamnat kehbo zdelli gudayata beselesta zefarat zqafafulom imeslani etahadem Ethiopia zhulwana mehznat mitnakhariyum nqutabawi mebalen lemaatin naita hager bilsigna bemisrah kalaay kebabiyawi tsattan mirregagatsin ab mimtsa mis Ethiopia zellna shirkna mehiyalin miqtsalinim ሳልሳይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክሰፍሕ ሰናይ ምሕደራ ክህሉ ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበር ምስራሕ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሳልሳይ ትኩረቶም ምዃኑ ዝገለጽዎ ጉዳያት ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ። ሓደሓደ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓታትነት ዘስዕብ ሕጊ ንምውፃእ ተንቀሳቒሶም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ዝርከብን ብኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ዝረቐቐን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ተሓታትነት ሕጊ ዝጥቀስ እዩ። እዚ ብናይ ኮንግረስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኮሚቴ ዝሓለፈ ሕጊ ብኮንግረስ ድምፂ ክወሃቦ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንኻሊእ እዋን ተመሓላለፉሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎ ምትሕባር ፀረ ሽብር ብምጥቃስ ብሰንኪ ዘቕረቡ ሕቶ ምዃኑ ዝተዘርግሑ ሓበሬታት ኣለው። ኣምባሳደር ሬይነር ግን እዚ ዝተጋገየ እዩ ኢሎም። ኣነ ዝተሳተፍኩሉ ከምዚ ዝበለ ጽምዶ ፈጺሙ ኣይነበረን። ከም ኣብቶም ካልኦት ጉዳያት ኮንግረስ ከምዚ ዝበለ ሕጊ ንምውፃእ ናይ ሓሳባት ምልዋጥ ነይሩና እቲ ሕጊ ኣይጸደቐን ዝጸድቕ እንተኾይኑ እውን ግልጽ ይኮነን ኢሎም ብምስዓብ
Ethiopia has expressed concern about that legislation but they have no way put any pressure on me or my
Ethiopia is hegzi kam zeta hasasaba galitala gin eti zeta hasasabum gudai amango khalbti en hagratna mizellna zgon yakhun mitihibbarin rikibin kinata hahizo abli'le yakhun abi mengisti United States abli'le zollo masarahtay bizgon yakhun mengedi tsa'no aygeborun
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጸረ ሽብር ሕጉ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ከም ዘተሓሳስቦም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ተቃውምቲ ውድባትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምስ ሕጊ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ። ናይ ዚ ሕጊ ኣፈጻጽማ የተሓሳስበና ኣሎ ናይ ዝብሉ ወገናት እምነት ተኻፈልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ዲቪ ሎተሪ ክቋረፅ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ሬይነር ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ እንተኾነ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ስደተኛታት ፖሊሲኣ ብስፍሓት ኣብ ምርኣይ ከም እትርከብ ሓቢሮም።